Әуе толқында азаттық радиосы, саламатсыз ба қымбатты тыңдарман, микрофон алдында модератор мен Саидова Омғожа азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің президенттері әскери жаттығулардың соңғы күніне қатысады. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екені анықталды. Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз және де іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілгендігі жайында айтатын боламыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді үкілей бестай таныстырады.
Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмегенін оның адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлаған еді. Енді Ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екенін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғары қан қысымы мен асқазан аурулары да ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бисекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Бейсенбі күні Тәжікстан және Қырғызстан президенттері Қазақстанға келеді. Жұма күні олар Жамбыл облысындағы Матыбұлақ ауданындағы ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің өзара әрекет 2009 деп аталатын кешенді оқу-жаттығуларын бақылауға қатысады. Хабарлар қарағанда оқу-жаттығулар барысында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары өзара әрекетті танытатын бірқатар техникалық көріністерден үзінді көрсетеді. Бұл шараға Өзбекстан президенті келмейтін болды. Сондай-ақ Ресей премьер-министрі Владимир Путин де болған қатысады деп хабарланып отыр. Әскери оқу-жаттығулар 16 қазанда Жамбыл облысы Гвардейский қалашығының Матыбұлақ полигонында өтпекші. Құқық қорғаушы ұйымдар Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын кеңсесімен Қазақстанның бас прокуратурасына қайырылып, Ресей билігі экстрадициялаған қырғызстандық Абдурасул Мамарахимовты күштеп еліне қайтармауды Қазақстаннан сұрады. Сәрсенбі күні Тараз қаласында қамауда отырған Мамарахимовты Қазақстан Қырғызстанға тапсыруы мүмкін деп Мәскеудегі құқық қорғаушы ұйым мемориал тобы алаңдап отыр. Қырғызстанның Ош облысы Нұхот ауданының тұрғыны 1961 жылғы Абдурасул Мамарахимовке 2008 жылдан бері ұлтаралық діни араздық тудырды деген айыппен іздеу жарияланған, ол 2008 жылдың басында Ресейде нәпақа табумен жүрген. Қырғызстан билігі оның Хизбут-Тахрир ұйымымен байланысы бар деп біледі. Пәкістанның Пешавар қаласында қуатты жарылыс орын алды, адам шығыны туралы хабар түскен жоқ. Бұл жарылыстың алдында қарулы топ шығыстағы Лахор қаласында қорғау органдарына шабуылдап, кемінде 30 адам қаза тапты. Соңғы күндері Пәкістан үкіметі Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Вазиристан аймағындағы содырларға соққы беруге дайындалып жатқанда аймақта шабуылдар көбейіп отыр. Еуропалық даму және қайта құру банкі орталық және шығыс Еуропа экономикалары алғашқы жарты жылдан кейін 6.13%-ке азайды деді. Бұл көрсеткіш осыған дейін 2009 жылға жасалған 5.12% болады деген болжамға қарағанда жоғары болып отыр. Еуропадағы даму және қайта құру банкінің алдағы айда толыққанды болып шығатын 2009 жылға арналған есебінде 3-ші 90-да аймақтағы кейбір елдер рецессиядан шығып жатыр деген позитивті өсім байқалған. Молдова астанасының орталығында орын алған граната жарылысынан 46 адам жарақаты алды. Сәрсенбі күні кешкісін Кишинев алаңында қала күні мерекесіне орай өтіп жатқан концерт кезінде жарылыс болды. Дәрігерлердің айтуынша жараланғандардың бесеуі қатты күйікке шалынған. Ішкі істер министрі Виктор Катан тергеу амалдары жарылған гранатаның әскери мақсатта пайдаланылатын қару екендігін көрсетті деді. Бірақ ол жарылысты жасағандардың пиғылы әлі анықталмады деп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстандық ақпарат құралдарының жазуынша, бүгін тәжік қауіпсіздік күштері іздене түскен қарулы топ Қырғызстанның Баткен аймағына өтіп кеткен. Хабарлар қарағанда Қырғызстанның шекара сақшылары мен қаруланған 8 адамның арасында атыс болып, бірақ қарулы топ Қырғыз шекарасына кірген. Қырғызстанның қауіпсіздік күштері оларды ұстау операциясына кірісіп отыр. Еуропадағы мен Оңтүстік Корея ұзақтан бері күтілген еуропалық экспорттаушылар үшін құны 28 миллиард доллар болатын еркін сауда келісіміне қол қойды. Бұл келісім тараптар арасында сауда тарифтерін өзгертетін болады. Еуропадағының сауда істері бойынша комиссионері Кэтрин Эштонның айтуынша, бұл келісім экономикалық дағдарыспен күресуге көмектеседі. Ол еуропалық одақ пен үшінші ел арасындағы маңызды келіссөздер келесі жылы Еуропарламент мақұлдаған соң күшіне енеді. Қытай шілде айындағы Шыңжаң провинциясындағы ұлтаралық қақтығыс кезінде жасаған қылмыстар үшін тағы үш адамды өлім жазасына кесті. Қытай билігі Үрімшіде 200-ге адамның өліміне келген ұйғырлар мен хансулар арасындағы ұлтаралық қақтығысқа байланысты осыған дейін 6 адамға өлім жазасы үкімін шығарған еді. Бейсенбі күні Үрімші соты 3 адамға өлім жазасын беріп, 2 жылдың ішінде ол үкім орындалуы мүмкін. Бұл көтеріліске байланысты 21 адам жауапқа тартылды. Армения мен Түркия арасындағы жаулық қарым-қатынасты тоқтатып, ондаған жылдар бойы тоқтап қалған дипломатиялық байланыстарын қайта жандандырудағы шаралардың бірі ретінде екі елдің президенті ұлттық құрамалардың футбол ойынына бірге барды. Президент Серж Саргсян мен оның түркиялық әріптесі Абдулла Гүл сәрсенбі күні Бурса қаласында түрк-армян командасының өзара ойынына жанкүйер болды. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.
Қадірмен тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа Азаттық радиосына назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің президенттері әскери жаттығулардың соңғы күніне қатысады. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екені анықталды. Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілді. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тіл болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасынан жұмыстан шығарылғандығын айтып отыр. Сондай-ақ Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын Хария Келбетті бозбала туралы хабарымызды беретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Жамбыл облысындағы Матыбұлақ полигонында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің өзара әрекет 2009 деп аталатын кешенді оқу жаттығулары өтіп жатыр. Жұма күні бұл жаттығулардың соңғы күніне ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары қатысады. Оқу жаттығулар барысында ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымына мүше елдердің басшылары өзара әрекетті танытты. Бірқатар техникалық көріністерден үзінді көрсетеді деп хабарланып отыр. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Өткен аптада денсаулығы сыр берген Қазатомпромның экс-басшысы Мұхтар Жәкішевті ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары тексеріп, бірқатар аурулар анықтаған. Оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев Жәкішевте қан қысымы мен асқазан ауруынан өзге ми ісігінің де бар екендігін айтады. Алайда құқық қорғаушылары еш шара қолданбай отыр, сондықтан адвокат Бейсекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақша. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азаттық радиосының сұхбат берген адвокат Нұрлан Бейсекеев Қазатомпромның бұрынғы басшысы бүгінде қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы сыр беріп жатқандығын айтады.
Дүйсенбі күні дәрігерлер болған. Бірі кардиолог, екіншісін білмейміз. Олар өздерін ұлттық қауіпсіздік комитетінің емханасынанбыз деп таныстырған. Олардың қорытындысы бойынша Мұхтар Жәкішевте жүрегінде ақау бар екендігін, өтінің қабынуы мен қан қысымының тым жоғары екендігі анықталған.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген адвокат Нұрлан Бейсекеев. Дүйсенбі күнгі дәрігерлердің берген препараттарының кесірінен Жәкішевтің жағдайы күрделі түскен. Адвокат дәл сол дәрілердің Жәкішевтің өтінің қабынуына алып келуі мүмкін деген болжамын да айтады.
сейчас напугало то, что ему вот.
Бүгүнгү таңда Жакшиптин жагдайы мас эмес. Ону бир рүй мазалауда. Соңгу 2 күн ичинде дарыгерлер оган көмөктөсүүдүн орнуна денсаулугун зақымдап жаткан көрүнөдү. Өткөнү эгер бурундары онун кан кысымы 140-тан 160-ты көрсөтсө, азыр ал 200-дөн түшпөй турат. Осуну назарга ала отуруп, Жакшипке кешенди медициналык көмөк кажет. Ал казиргидей жекелеген мамандар келип, дары жазып берүү нәтижесиз, ары жөнсүз болот.
Оно не будет полиэффективной, целесообразной, скорее всего.
Одан өзге адвокат Мухтар Жакшиптин мыйында ысык бар экендигин айтты. Мындай диагнозду осы жылдын көктемінде Жакшипке неміс дәрігерлері қойған көрінеді.
Такой диагноз он выставлялся в апреле этого года в германской клинике.
Германиядағы мамандар аталған диагноздың дамуын қадағалау үшін Жакшипке жарты жылдан кейін тағы да келіп тексерілуді айтқан. Алайда соңғы 6 айға жуық уақытта ол неміс емес, қазақстандық мамандардан да көмек ала алмай келеді. Осыған байланысты ұлттық қауіпсіздік комитетіне хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметкері күні бойы телефонға жауап бермеді. Айта кету керек, адвокат Нұрлан Бисекеев бұған дейін де бірнеше мәрте прокуратураға Жакшипті ауруханаға ауыстыру туралы арыз түсірген, бірақ олардың ешқайсына нәтиже болмаған еді. Дегенмен ол тағы да тиісті арыз шағымын жазамын деп отыр. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жакшип мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Саяси баспана сұраған қырғызстандық еліне күштеп қайтарылуы мүмкін. Пәкістанда құқық қорғау қызметкерлеріне қарсы шабуылдан 30 адам қаза тапты. Хиллари Клинтон Иранға санкция салу мүмкіндігінде Ресейдің қолдауына сенім артады. Кишиневтегі жарылыста 40 кісі жараланды. Тәжікстаннан Қырғызстанға қарулы топ қашып шыққан. Қытай Шыңжаң көтерілісіне қатысты тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатындығын айтып өтейін. Сонымен Қазақстанда жауынгерлер аналары комитетінің төрайымы әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отыр дейді. Осыған байланысты Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілгендігі жайында айтамыз. Және де Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда деген хабармен таныс боласыздар. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда жауынгерлер аналарының комитетінің төрайымы Людмила Костенко әскерге борышын өтеуге барған азаматтар арасында өзіне өзі қол жұмсау әрекеті азаймай отырғанын айтады. Оның айтуына қарағанда отбасында дұрыс тәрбие алмағандықтан жастар әскер қатарына алынғанда бір-біріне әлімжеттік жасайды. Алайда Қазақстан жастары әскерге барған азаматтардың мінез құлқының өзгеріп келетінін алға тартады. Тақырыпты ары қарай Алматы тағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Мақпал есімді бойжеткен осыдан 4 жыл бұрын ағасы Мұраттың Павлодар қаласында орналасқан әскери бөлімшеге әскери борышын өтеуге кеткенінен көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, ағасы әскер қатарына алынғанға дейін денсаулығының нашарлығына шағымданып дәрігерге қаралмаған. Мақпал ата-анасының 4 ай өткен соң ағасы Мұраттың бүйрек ауруынан қайтыс болғаны туралы әскери бөлімнен хабар алғанын әңгімелеп берді.
Күз айында кетті, бірақ ақпан айында қайтыс болғандығы жайлы хабар алдық. Кеткен кезінде ешкімнің көмегінсіз медициналық қараудан өткен болды. Вот қойған диагноз бойынша почечное давление. Диагноз солай болса да, жүргенде ондай аурумен ауырған көрмеген. Кеңес әкелген кезде бізден расписка алды. Ешқандай қарсылығымыз жоқ деген. Одан соң біз оны ырым бойынша арулап қойдық.
Келесі сұхбаттасымыз Анарбек есімді азамат ағасы Алмастың әскери борышын өтеуге барғанға дейін мінезінің бір қалыпты болғанын айтады. Ол ағасының мінезінің өзгергеніне қарап әскери борышын өтеуге барғысы келмейтінін жасырмады. Сонымен қатар Анарбек ата-анасы мұғалім болғандықтан дұрыс бағытта тәрбие алып жатқан
жатканына сенимде экенин айтып берди.
Служил в армии.
Менин агам 2 жыл бурун аскерий борушун өтүп келди. Мен аны аскер катарында болгондо жакшы нерселер үйрөнүп келеди дей албайм. Анын адамдар менен карым-катынасы жана мүнөз-кулку өзгөрүп келди. Жакшы жумушка орналасып кетүүнө де асери болгон жок. Физикалык тургудан жакшы дайындалып келгенимен жүйкөсү тосуп келди. Биринчиден тез ашууланып, жаман сөздөр айтатын болду. Экинчиден өзгө адамдардын пикири менен санаспайды. Алдына жоспарлар курмайды. Яны адамдар менен карым-катынасы өзгөрдү.
Казакстандагы жаунгерлер аналарынын комитетинин төрайымы Людмила Кастенко жаштар үйдө дурус тарбия алмагандыктан аскер катарына алынганда бир-бирине алимжеттик жасайтынын айтат. Унун айтууна караганда, аскер катарына алынган азаматтардын онда алимжеттик көргөнү тууралуу айтууга намыстанат. Людмила Кастенко дал ушул себептен жаунгерлер суицид жасайды деген пикирде.
Жаңа жылдан бери аскерде 3 азамат өзүнө өзү кол жумсаган. Суицид жасайтын солдаттардын катары азайыр эмес, көбөйүп келеди десем қателеспейтін шығармын. Бул адамдар бізге хабарласып айтқандары ғана. Солдаттарды киіммен қамтамасыз ету жағынан, тамақтану жағынан ешқандай мәселе туындаған емес. Бұл проблемалар әскерден шығып жатқан жоқ. Үйінен алған тәрбиесі қандай соған байланысты. Әскерде солдатты адам өлтіруге үйретпейді. Онда тек бір жыл ғана әскери борышын өтеуге барады. Ал әскерде бір жылдың ішінде бас кесер болып шықпайды.
Қазақстандағы бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмағанбетов қанша жауынгер жылына суицид жасайтыны туралы ақпарат берілмейтінін жеткізді. Казахстандагы жаунгерлер аналарынын комитетинин берген акпаратына караганда, комитетке аптасына кем дегенде 2 рет жаунгерлердин ата-аналарынан шагым түшөт экен. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Кадырмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ал әзірше Астанадағы тілшімізден тың мәліметтер келіп түсіп жатыр. Қысқаша құлақтандырудан кейін осы хабармен таныстыратын боламыз өзіңізді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларының 3 айға созылған сот отырысы аяқталған болатын. Бейсенбі күні айыпталушыларға қатысты айыптау оқыла бастады. Бұл жайында Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет телефон арқылы хабарлаған еді. Қазір сол хабарға ден қойсаңыздар.
Бүгін Астана қаласы Есіл ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов және оның қасындағы орынбасарларына қатысты сот үкімін оқып жатқан кезінде бір сағаттай шамамен 50 минуттай оқыды. Сол кезде ол кісінің өзі үзіліс жариялап 15 минутке сот үдерісін тоқтатып тастады. Одан кейін журналистер және бақылаушылар жедел жәрдем шақырылғанын көрдік. Оны кімге шақырылғанын ешкімге жарияламады. Бірақ кейін сотта отырған хатшығыз бізге журналистерге шығып судьяның қан қысымы көтерілгендігін айтып, тек қана бір 20 минуттан кейін сот үдерісі жалғасатындығын хабарлады. Одан кейін бір жарты сағат өткеннен кейін судья қайтадан сот үкімін оқып жатыр. Әлі қазір оқу үстінде. Негізі 8 беттен тұратын үкімді әдетте судьялар бірінші сағат оқитын, қазір бір сағаттан астам уақытын ары қарай жалғастырып жатыр судья. Негізі мемлекеттік айыптаушы Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 7 жылға соттауды және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметте істеткізбеуді сұраған болатын. Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше Меркурий плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариал атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе 7,8 миллион доллардан асатын, бірақ бюджеттен қаржы бөлінгенімен жұмыс дұрыс жүргізілмеді дейді прокурор Ерназаров. Қазір судья осы істің фабуласын толық оқып жатыр. Меркурий плюс серіктестігі техникалық экономикалық негіздемеге сәйкес ақша бөлінгеніне қарамастан техника арнайы киім және жәшік алмастан уытты конденсаттарды пакетке сала салған деп мәлімдеген болатын прокурор Ерназаров. Ал Азаттық радиосына вице-министр Зейнолла Сәрсенбаевтың адвокаты Серікқали Мусин хабарлағандай, вице-министр өзіне тағылып отырған айыпты мойындамайды. Жалпы вице-министрлердің барлығы дерлік осындай пікірде ұстанып отыр. Себебі тендерлердің басында министр Сқақовтың өзі болған дейді олар. Ал министрдің орынбасарлары тек соның нұсқауларын орындаған дейді адвокаттар. Тағы бір вице-министр болған Әлжан Бралиевтің адвокаты Нұрмұхан Зұлпықаровта Бралиев мемлекеттік сатып алу жөніндегі хаттаманы байқаулық комиссия мүшелерінен кейін ең соңында қолдаған деп отыр. Яғни Бралиев шешім қабылдаған жоқ дейді адвокат. Бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Сқақовтың сөзінше, соңғы сөзін еске алатын болсақ, ол үкімет қаулыларына сәйкес және Қазақстан президентінің қаулыларына сәйкес жұмыс істеп жатырмын деп мәлімдеген. Неліктен президентпен тағайындалған министрді серіктестіктің техникалық директоры сияқты соттап жатыр деді ол. Ал экс-министр уытты заттарды тасымалдаумен айналысқан адамдардың киімін қадағаламады деп айыпталып отыр. Бірақ бұл жұмысқа министр емес, тасымалдауға жауапты болған Меркурий Плюс серіктестігі жауап береді деді Сқақовтың өзі. Заң бойынша мен олардың жұмысына араласа алмаймын деді ол. Ал Сқақовтың адвокаты Роза Қуанышбаеваның пайымдауынша 14 мың уытты конденсаттың тең жартысының көзі жойылған. Яғни жобаға жоспарланған соманың жартысы игерілген деді ол. Қалған кандидаттар тасымалдауға дайын тұр деді ол. Оған 70 миллион теңге қажет, бірақ ақша әзірге экономика министрлігімен бөлінуге тиіс деді ол. Ал Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғановтың сөзінше, ол қылмыстық істі қозғауға түрткі болған жаңағы есімі жасырылған өтініш жазған адам. Бірақ мен тек рейдерлік жолмен өзімнен тартып алынған Меркурий Плюс кәсіпорнымды қайтарғым келген деді Жайылғанов. Оның сөзінше Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған. Кейін Меклердің азаматтығы зайыбы әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттік ақшаны аударады деді ол. Ал бұл ақшаны Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі болып алған Виктор Лайс алып үлгереді дейді Жайылғанов. Бірақ Жайылғановтың сөзінше қаржы полициясы Меклер, Савицкая және Лайсқа Қазақстаннан кетіп көзден таса болуға мүмкіншілік берген. Ал министрліктің департамент директоры Татьяна Савицкаяға және Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Виктор Лайсқа сырттай айып тағылды деп хабарланып отыр. Әзірге сот үкімі оқылып жатыр.
Қадірмен тыңдарман, Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарынан тыңдағаныңыздай, экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қатысты сотта айыптау қорытындылары оқылып жатыр. Бұда сәлден кейін сот үкімі жарияланады деп күтілуде. Айта кету керек, қоршаған ортаны қорғау министрі болған Нұрлан Ысқақов пен оның екі вице-министрі Әлжан Бралиев пен Зейнолла Сәрсенбаев 1 миллиард 172 миллион теңге көлемінде мемлекет қаржысын талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Меркурий Плюс фирмасының өкілі Әділбек Жайылғанов та қылмыстық іске қатысы бар делініп, айыпталушылар қатарына қосылған еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Осыдан бір ай бұрын Алматы, кешіресіздер, қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталған болатын. Бұл аймақ елдерінде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден ат тондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапты. Өзбекстанда әскери қызметтен толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілді. Тәжікстанда әскерге баратындарды аулайды десе болғандай тақырыпты Үкілай Бестай жалғастырады.
Совет үкіметі кезіндегідей қазір де қайсыбір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасы да көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы $270 барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Бәкеев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет басшылығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісімшарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама-қарсы көзқарасты ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исхақовтың айтуынша,
если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию, если ты оплатил определенную сумму 12000 сомов, ты можешь идти на месячные строительные сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орнында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12 мың сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де, болмаса, $270 төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп, әлбетте, әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады, дегенді айтады экс-министр. Генерал Исақов Орталық Азиядағы бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше, Орталық Азияда қадірі түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалуға әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толығу дегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде, күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер беріледі. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзектердің ізімен жүргісі келетіндіктерін айтады.
Қадірмен тыңдарман, бұл Үкілай Бестайдың хабары еді. Енді бағдарламамыз одына жалғастырамыз. Осыдан бір ай бұрын Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әскери бөлімде орын алған қанды оқиғаға байланысты іздеуде жүрген капитан мен тағы бір бұрынғы офицер атып өлтірілді деп хабарланып отыр. Бұл туралы Мәншүк Асаутай айтып береді.
Алматы облысындағы Дегерес ауылының маңында 65-229 әуе базасының офицері оққа ұшты. Ол өз қызметтесімен туған балаларын айуандықпен өлтірді деген күдікті болатын. Біздің радиомызға түсініктеме берген бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмахамбеттің айтуынша, күдіктілерді құрықтау бойынша 50 адамнан жасақталған арнайы операция өткен екен.
2009 жылдың 13 қазанында жүргізілген жедел іздестіру шаралары нәтижесінде Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөліміне іздеуде жүрген 65-229 әскери бөлімінің офицері Раушанбек Жарқынбектің кеңсе шатқалында жасырын жүрген туралы хабарлама келіп түскен. Сол күні Алматы облысы Жамбыл аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері Алматы облыстық ішкі істер департаментінің Арлан арнайы мақсаттағы бөлімшесі Алматы әскери тергеу басқармасының қызметкерлері құрамында жедел топ шатқалды қоршауға алды.
Осыдан бір ай бұрын Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әуе күштері әскери бөлімінде қанды оқиға орын алған болатын. Офицер Мухамедияр Айтмағамбетов 12 қыркүйекте 16 патроны бар тапанша мен тренажер бойынша кезекшілікке, яғни тәуліктік нарядқа түскен. Алайда 13 қыркүйекте ол белгіленген уақытта әскери басшылыққа кезекшілігімен қарауын өткізуге келмеген. Өткізілген шаралардан соң Айтмағамбетов тренажер залының еденінің астында мойнынан бауыздалған күйде табылған. Бас әскери прокуратураның хабарлауынша, сол күні оны ауыстыруы тиіс капитан Раушанбек Жарқынбек әскери бөлімді тастап кеткен. Алғашқы жүргізілген тергеу амалдары Раушанбектің қызметтесін өлтіріп, табелді қаруын алып кетті деп сезіктенуге негіз берген көрінеді. Содан бері іздеуде жүрген Раушанбек Жарқынбекті қазанның 13-інде өтіп бара жатқан жеңіл көлік иесі таныған. Арнайы жүргізілген шара барысында Раушанбек және оның жанында болған қызметтесі оққа ұшқан.
Қылмыскерлер полиция қызметкерлерін көре сала қарулы қарсылық көрсетті. Оларға қарсы арнайы мақсаттағы бөлімшесінің қару қолдануынан Раушанбек пен оның қызметтесі жанұзақ ауыр жараланып, Ұзынағаш орталық ауруханасына жеткізілгенде қаза болды.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген бас прокуратураның баспасөз қызметінің өкілі Ернар Құлмаханбет. Кейіннен белгілі болғандай, әуе күштері әскери бөлімінің офицері айуандықпен өлтірілген сол күні Алматыдағы көпқабатты үйлердің бірінде газ баллонының жарылысы болған еді. Жарылыста Раушанбектің екі баласы мен әйелі, одан өзге Раушанбек пен қашып кеткен досы Талас Жанысбековтің де баласы мен әйелі мерт болған. Орын алған екі қайғылы оқиғаның өзара байланысы бар ма жоқ па белгісіз. Алайда Раушанбектің үйінен діни кітаптар табылғандығын негізге алған тергеу тобы бұл істе діни фанатизмді негізгі болжамның бірі деп атап отыр. Бас әскери прокуратураның баспасөз қызметінің ақпаратына сәйкес 2009 жылдың 13 қыркүйегінде 65-229 әскери бөлімінің аға лейтенанты Мұхамедияр Айтмағамбетовтің қасақана күш қолданып өлтіруі белгілері бар мәйітінің табылу дерегі бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 96 бабының 2 тармағы Д тармақшасымен аса қатыгездікпен өлтіру бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Енді соңғы жаңалықтармен Үклей Бестай таныстырады.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бұрынғы басшыларына қарсы 3 айдай уақыт жүріп жатқан сот процесі аяқталған еді. Бүгін үкім шығару үшін айыптау қорытындысымен таныстыру жүріп жатыр. Оны оқыған судья Ерлан Тасыровтың жүрегі ұстап, жедел жәрдем шақыртқан соң қайтадан айыптау қорытындысын оқуға кіріскен. Қазір 100 беттік айыптау қорытындысы әлі оқылып жатыр. Бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов пен оның екі орынбасары Әлжан Бралиев және Зинолла Сәрсенбаевқа жемқорлық бойынша айып тағылып, мемлекетке 1 млн 172 000 теңге шығын келтірді деген айып тағылған. Айыпталушылар өздеріне тағылған айыпты мойындамайды. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің денсаулығы қатты нашарлап, өткен аптада өзінің ісімен танысуға шамасы келмеген оның адвокаты Нұрлан Бисекеев хабарлаған еді. Енді ұлттық қауіпсіздік комитеті емханасының кардиологтары оның денсаулығын тексеріп, Мұхтар Жәкішевтің миында ісік бар екенін анықтаған. Адвокат Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, Жәкішевтің сонымен қатар жоғарғы қан қысымы мен асқазан аурулары да ушығып отыр. Сондықтан адвокат Бисекеев алдағы уақытта тиісті органдарға шағым жазбақшы. Қорғаушы ұйымдар Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын кеңсесі мен Қазақстанның бас прокуратурасына қайырылып, Ресей билігі экстрадициялаған қырғызстандық Абдур-Расул Мамарахимовты күштеп еліне қайтармауды Қазақстаннан сұраған. Сәрсенбі күні Тараз қаласында қамауда отырған Мамарахимовты Қазақстан Қырғызстанға тапсыруы мүмкін деп Мәскеудегі құқық қорғаушы ұйым мемориал тобы алаңдап отыр. Қырғызстанның Ош облысы Нухат ауданының тұрғыны 1961 жылғы Абдур-Расул Мамарахимовке 2008 жылдан бері ұлтаралық діни араздық тудырды деген айыппен іздеу жарияланған. Ол 2008 жылдың басынан Ресейде нәпақа табумен жүрген. Қырғызстан билігі оның Хизбут-Тахрир ұйымымен байланысы бар деп біледі. Еуропалық даму және қайта құру банкі орталық және шығыс Еуропа экономикалары алғашқы жарты жылдан кейін 6.13%-ке азайды деді. Бұл көрсеткіш осыған дейін 2009 жылға жасалған 5.12% болады деген болжам қарағанда жоғары болып отыр. Еуропадағы даму және қайта құру банкінің алдағы айда толыққанды болып шығатын 2009 жылға арналған есебінде 3.90%-да аймақтағы кейбір елдер рецессиядан шығып жатыр деген позитивті өсім байқалған. Қытай шілде айында Шыңжаң провинциясындағы ұлтаралық қақтығыс кезінде жасаған қылмыстары үшін тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Қытай билігі Үрімшіде 200-дей адамның өліміне әкелген ұйғырлар мен хансулар арасындағы ұлтаралық қақтығысқа байланысты осыған дейін 6 адамға өлім жазасы үкімін шығарған. Бейсенбі күні Үрімші соты 3 адамға өлім жазасын беріп, 2 жылдың ішінде ол үкім орындалуы мүмкін. Бұл көтеріліске байланысты 21 адам жауапқа тартылды. Израиль сыртқы істер министрі түркиялық телеарнаның балаларды өлтіріп жатқан Израиль әскерін көрсеткеніне наразылық танытып, Иерусалимдегі Түркия елшісін шақырып алды. Израиль сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде министр Авигдор Либерман Түркияның мемлекеттік телеарнасы ұсынған бағдарлама Израильге қатысты жек көрушілік пен арандатушылықты көрсеткен деді. Түркия билігі бұған қатысты пікір білдірмеді. Бұл жанжалды оқиға өткен аптада Түркия әскери жаттығуларына израильдік ұшқыштың қатысуына қарсылық ретінде оқу жаттығуларын кейінге қалдырған соң болып отыр. Израиль мен Түркия бірнеше жылдар бойы қорғаныс саласында жақын байланыста болған, бірақ екі елдің қарым-қатынастары Израильдің өткен жылы 90-қаңтар айларында Газадағы исламшыл жауынгерлерге қарсы Палестинаға әскери соққысынан соң бұзылған болатын. Ол қақтығыста жүздеген палестиндік қаза тапқан еді. Түркия мен Ирак экономикалық және саяси байланыстарын жақсартуға бағытталған бірқатар келісімдерге қол қоюда. Түркияның үкіметтік делегациясын Бағдатқа бастап барған премьер-министр Реджеп Тайып Ердоған Ирақтық әріптесі Нури Аль-Маликимен кездесті. Ройтерс агенттігі түркиялық ресмилердің айтқанына сілтеме жасап жазуынша, Түркия өз аймағын арқылы Еуропаға Ирақтың табиғи газын тасымалдайтын келісімге қол қоймақшы. Румыния президенті Траян Басеску экономист Лучиан Кроиторуды премьер-министр ретінде ұсынды. Сейсенбі күні үкіметке сенімсіздік танытып орталық оңшылдар үкіметі Эмил Бог үкіметі таратылған болатын. Қазіргі таңда Румыния орталық банкінің басшысына кеңесші болған Криторию оның алдында халықаралық валюта қорының Румыниядағы өкілі болған. Румыния президенті Басеску сонымен қатар халықаралық валюта қоры Бухаресттегі миссиясын жаңа үкімет басшысы тағайындал мақұлданғанша тоқтатып қойғанына тоқталды. Аталмыш қаржы қорының өкілдері алдағы апталарда Румынияға барып, 30 миллион доллар көмекке қатысты прогресті талқыламақшы. Британдық газетте жазылғандай, Италияның қауіпсіздік қызметі Ауғанстандағы аймақта итальяндықтардың қорғауында ұстап тұру үшін талибандарға ақша төлді деген ақпаратты Италия үкіметі теріске шығарып отыр. Премьер-министр Сильвио Берлускони кеңсесі The Times газетінде жарияланған мәлімет толығымен негізсіз десе, қорғаныс министрі түкке тұрмайтын хабар деген. Британдық басылым Ауғанстанның Сарови ауданында Италия әскері талибандарға 10 мыңдаған доллар пара берді деп жазды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестайтан сырты бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабам Қожа. Енді алдағы 20-25 минутта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тілі болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасынан жұмыстан шығарылғанын айтып отыр. Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын қария келбетті бозбала туралы хабарымызды береміз және де ресми мәліметтерге сәйкес Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандар саны азайып отыр деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбі күні, яғни қазанның 18-інде бүкіл Қазақстан бойынша бүгінгі билік жүргізіп отырған әлеуметтік теріс саясатқа қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Олардың пайымдауынша президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамасын, Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады. Осыған қатысты елдегі Азат, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы және Алға, сонымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыспен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан таражға салынғандығын айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бүгінгі Қазақстан билігін дағдарыстың 2 жылында халықтың тұрмысын көтеруге, шағын және орта бизнесті құтқаруға, жұмыссыздыққа тосқауыл қоюға бағытталған нәтижелі шараларды іске асырған жоқ деп айыптаған елдегі оппозиция өкілдері алдағы жексенбіде барлық тұрғындарды жалпы ұлттық наразылық акциясына шығуға шақырып отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Туяқбай оның қалайша өтетіндігін төмендегідей баяндап берген болатын.
Әр облыс акцияның формасын өзі таңдайды. Кейбір жерде митингіге берген митингіге рұқсат бермейді. Кейбір жерде митинг емес, басқа формасын таңдап жатыр. Сондықтан барлық жерде митинг өтеді деп айтуға болмайды. Бір жерде митинг өтеді, бір жерде жаңағы әкімшілікке барып жаңағы наразылық ұсыныстар тапсырылады, үшінші жерде пикет жасалады, төртінші жерде тағы бір басқа түрі.
Осылай деген оппозиция өкілдері әр аймақтың әлеуметтік проблемалары өзге екендігін ескертеді. Сондықтан жергілікті тұрғындар өздерінің аймақтарындағы өзекті болып отырған мәселелердің шешімін талап етуі тиіс. Коммунист Серікболсын Әбділдин, мәселен, батыс қазақстандықтар бүгінде өздерінің талаптарын бірнеше тармаққа бөліп дайындап қойғандығын айтты.
Батыс Қазақстанның
активтерінің жасаған қағазын оқыдым. Онда бірінші, екінші, үшінші деген талаптар бар. Соның біреуінде жазылған, мысалы, қазір зейнетақы аз ғой. Мысалы ретінде жазылған, мына Ресей мен Қазақстанда екеуінде дағдарыс бірдей болып жатыр ғой. Бірақ Ресей осы дағдарысқа қарамай зейнетақыны көтеріп отыр. Оның қазіргі орта есеппен зейнетақысы Назарбаевтың зейнетақысынан 5 есе артық.
Алматыда бас қосқан Азат, Алға, Қазақстанның коммунистік партиясы мен жалпыұлттық социал-демократиялық партия жетекшілері президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық. Халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік-экономикалық ахуал шиеленіп барады дегенді айтады. Осыған байланысты партия осы өздерінің әрекеттері арқылы халықты оятуды көздеп отырғандығын айтады.
Біздің осы уақытқа шейін күні-түні ойлайтынымыз осы біздің жасап жатқан іс-әрекеттеріміз қашан пәрменді, қашан нәтижелі болады деген мәселе. Оның әртүрлі формалары бар, оның бәрін митингіде жасап та көрдік, басқасында жасап та көрдік. Бүгінгі ең басты мәселе халықтың өзін ояту. Аздаған ғана саясатпен шұғылданып жүрген топ ол біздің Қазақстанға жеткіліксіз. Егер де миллиондаған азаматтар шынайы бүгінгі жағдайдың төзгісіз екендігіне көз жетіп, сол жаңағы тиісті талап қоя алатын болса. Міне ең басты біздің бүгінгі мақсатымыз халықтың көзін ашу.
Алайда оппозицияның бірқатар митингтері мен наразылық шараларына қатысып көрген өзін таныстырмаған Алматы тұрғыны оппозицияның айтарлықтай тындырған ісі жоқ екендігін айтады. Оның пайымдауынша оппозиция әйтеуір билікке қарсы шыққанды жөн санайды. Ал ол шын мәнісінде халыққа тиімді ме, тиімді емес пе деген сұраққа аса ойланбайтын көрінеді.
Мынау Азат партиясы енді бұрынғы нағыз ақ жол деп қазір Азат деп өздерінің аттарын не қылайын білмей жүрген партия өздерінше халық ішінде митинг өткізеді. Көтеріп отырған тақырыптары да адам қолдау отырмайтын тақырып. Бұлардың қойған мақсаттары дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұлар қазақ деген ел бар, қазақ деген ұлт бар. Олардың тағдыры не болады? Не істейміз? Болашақта қалай мемлекет болып қаламыз? Болашақта не істейміз? Ондай әңгіме айтылды.
Дегенмен оппозиция өкілдері үстіміздегі жексенбі күні барлық тұрғындарды өз пікірін білдіруге шақырып отыр. Ал партия басшылары өздері Алматыда дүйсенбі қазанның 19-ында жиналатын болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Заңгер Әлімжан Жұбатқанов Қазақстанда ресми және ұлтаралық тіл болып табылатын орыс тілін жетік білмегендіктен Астана қаласы прокуратурасының жұмыстан шығарылғанын айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда Қазақстандағы мемлекет тілі қазақ тілін жетік білетін маман ретінде оның заңды құқығы бұзылып отыр. Ал Әлімжан Жұбатқанов қарамағында жұмыс істеген Астана қаласы прокуратурасындағы басшы қызметкерлердің бірі Владимир Малаховтың қызметі өсіп, Астана қаласы Сарыарқа ауданының прокуроры болып тағайындалған екен. Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасы Астана прокуратурасындағы мемлекеттік тілдің қолданылуын қадағалауға құзыреттері жетпейтінін айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Әлімжан Жұбатқан орта мектепті қазақша бітіріп 1999 жылдан 2001 жылдар аралығында Астанадағы Қазақ гуманитарлық заң университетінде оқыған. Астана қаласы Алматы ауданы прокуратурасында 2005 жылдан 2008 жылға дейін қызмет істеген. 2008 жылы Астана қаласы прокуратурасы қылмыстық істер бойынша сот шешімдерінің заңдылығын қадағалау басқармасына қазақ тілді маман ретінде жұмысқа шақырылған. Алайда Әлімжан Жұбатқан дәл осы Астана прокуратурасынан орыс тілін жетік білмеген үшін жұмыстан шығарылғанын айтады.
Маған Малаховқа орысша жеткізу шыны керек қиындау болды. Бірақ ол мені кемсітті. Қазақ әдет деп бұл жерде орыс тілін жақсы сөйлеу керек деді қазақша қараған. Себебі қалалық прокуратурада бәрі орыс тілінде сөйлейді. Заң бар, заң орындалмайды. Сол үшін мен қудалауға түсіп жұмыстан шыққанымда себебі сол болды менің. Сен орыс тілін білмесең жұмыс істей алмайсың, басыңды ауыртпа да жұмыстан кете берсең болады деп айтты.
Астана қаласы прокуратурасы қылмыстық істер бойынша сот шешімдерінің заңдылығын қадағалау басқармасының бұрынғы бастығы болған Владимир Малах қазіргі уақытта қызметі өсіп Астана қаласы Сарыарқа ауданы прокурор болып тағайындалған. Ал Астана қаласы прокурорының аға көмекшісі Дариға Ибрагимқызы Әлімжан Жұбатқановтың өз қалауы бойынша арыз жазып жұмыстан кеткендігін, әрі бұған бұрынғы бастығы Владимир Малаховтың ешқандай қатысы жоқ екенін жеткізді.
Арыз бар екен, өз еркіммен кетіп мен ішіне айта алмаймын ол туралы. Ол кісі сізге не айтады? Ол кісі 10 жыл оны увольнял же, кадрға ол өзі арыз жазған. Ол қандай отношение имеет? Ол дейтін бірге жұмыс істеді, өйткені ол жаңағы сол басқармада жұмыс істеді, жаңағы басқарманың бастығы Малахов болған. Көп адамдар ол жалғыз емес. емес қой жұмыс істеген. Арыз жазса, өз еркін кетсе, неге оның бастығы қандай қатынасы бар?
Әлімжан Жұбатқановтың айтуынша, бұл тек өзінің басындағы ғана жай емес. Қазақ тілді көптеген мамандар осындай халді басынан кешіріп отыр. Сондай-ақ Әлімжан өз елі Қазақстанда мұндай күйге түсіп отырғанына кейістік білдіреді.
Мемлекеттік органдарда жаңа тең қолданылады деген, бірақ та заңда жазылмаған ғой, орыс тілін білмегендер мемлекеттік қызметтен шеттетілсін, болмаса мемлекеттік қызметке алынбасын деген. Міне осыған орай конституциялық құқығын бұзып отыр деп айтсам да болады, бірақ оны мен кімге айтамын? Менің тыңдап жатқан басшылар жоқ. Басшыларға айтсаң, арыз қой, заң қой, білгіш екенсің деп шығады. Сондықтан мен ешкім мені қолдап жатқан жоқпын. Бүкіл қазақ баласы мен сияқты қаншама азаматтар зардап шегіп отыр. Тілден айырылған мылқау адамдар сияқтымыз, мүгедек ешкімге қажет емес.
Біз бұл мәселеге орай Астана қаласы тілдерді дамыту басқармасына хабарластық. Басқарма бастығы Оразкүл Асанқызы Астана қаласы прокуратурасына біздің ықпалымыз жүрмейді деп отыр. Дегенмен Оразкүл Асанқызы мұндай жағдайдың болғандығында жасырмайды. Осы тектес жағдайларды тек сот қана шешеді деумен шектелді.
Мемлекеттік мекемелерге ғана ықпал ете аламыз. Зарлап заң керек деп жүргеніміз сол ғой. Олардың жүйесі бас прокуратурадан ауданға шейін төменнен солай тұрады. Біз оларға, олар бізге ықпал ете алмайды. Бізде болған жағдайлар сот жүйесінде. Өйткені заң бойынша тек тіл білмесін шығарғанда ол міндетті түрде сот орнына қойды.
Ал заңгер Өтеген Ихсанов ресми тілді білмеген үшін заңгердің жұмыстан шығарылуы ата заңға қайшы. Ал кез келген дәрежедегі мемлекеттік қызметкер мемлекеттік тілді толық білуге заң бойынша міндетті дейді.
Сондықтан оның мына тек қана егерде кінәсі басқа тілді білмейтін болатын болса, бұл заңсыздық. Қазақстан азаматының құқығын бұзды деген сөз. Конституция қарсы. Қазақ халқының мемлекеттік тілін білмейтін адам анандай лауазымды адамдарға тағайындап.
Әлімжан Жұбатқанов болса, Қазақстанда қазақ тілінің заңды тұғырына шыға алмай, өзі қатарлы қазақ тілді мамандардың шет қақпай көріп отырғанына алаңдаулы.
Қоныс таптамасы менің ренішім, өзімнің ата-бабамыз азаттық алып берген мына жерімізді қорғап, ана тілімізді сақтап бүгінгі күнге дейін жеткізді. Ал біз сол ана тілімізге ие бола алмай, ана тілінде білетін балаларды қорғай алмай кеудесінен осылай итереміз.
Аталған мәселеге байланысты бас прокуратураның мемлекеттік тілді дамыту бөліміне хабарласқанымызбен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Қазақ тілі 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстанның мемлекеттік тіл мәртебесін алған болатын. Биыл, яғни 2009 жылы қазақ тілінің мемлекеттік тіл болғанына 20 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстанда тіл туралы заңның 20 жылдығына арнап Азаттық радиосы тізбекті хабарлар берген болатын. Осы хабарларымыздың мәтіндерін біздің веб-сайтымыздан оқи аласыздар. Ол үшін Азаттықтың интернеттегі парақшасына кіріп, айрықша тақырып бөлімінде Қазақстандағы тіл мәселесі деген түймені бассаңыз болғаны.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қамауда отырған Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің миынан ісік табылған. Саяси баспана сұраған қырғызстандық еліне күштеп қайтарылуы мүмкін. Пәкістанда құқық қорғау қызметкерлеріне қарсы шабуылдан 30 адам қаза тапты. Кишиневтегі жарылыста 40 кісі жараланды. Тәжікстаннан Қырғызстанға қарулы топ қашып шыққан. Қытай Шыңжаң көтерілісіне қарсы тағы 3 адамды өлім жазасына кесті. Армения мен Түркия жетекшілері футбол ойыны прогрестің дәлелі деп отыр. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында Атырау облысындағы Мұқыр ауылында тұратын қария келбетті бозбала туралы хабарымызды береміз. Ресми мәліметтерге сәйкес, Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандар саны азайып отыр деген хабарды тыңдайсыз. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі парақшамызды естеріңізге сала отырайын. azattyq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3W w.azattyq.org. Азаттықпен бірге алыңыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы. Атырау облысындағы Мұқыр ауылында қария бала Нұржан Өркешбаев 18-ге енді толды. Бұл күнде орта мектепті тәмамдаған Нұржан бет әлпетін қартайтқан құпия кеселдің емі табылса шетелде пластикалық операция жасатқысы келетінін айтады. Сонымен қария келбетті бозбала туралы хабарымызды әріптесім Ермек Болтай назарыңызға ұсынады.
Нұржан өз қатарлы бүлдіршіндер сияқты балалықтың базарын қызықтай алмады. 4 жасқа толғанда оның бетін әжім торлады. Қиялмен жаны бала бет әлбеті қария Нұржан туралы 10 жыл бұрын Қазақстанда көп айтылатын. Ендігі 18-ге келген келбеті сол қартайған күйінде қалған Нұржанның тағдыры қоғам назарынан көмескілене түскендей. Алғаш қартаю белгілер біліне бастағаннан қазақстандық шетелдік дәрігерлер Нұржанды емдеуге білім біліктерін жұмсап бақты. Бірақ Нұржанның қартаю себебі әлі күнге дейін жұмбақ болып қалуда. Ендігі үміт пластикалық операция жасатуда тұр. Нұржанның өзі де осы арман үміт жетегінде орта мектепті де бітірді.
Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді, сол сияқты мен де өз арманым бар. Осы несінен теріден теріге операция жасап, пластикалық операция соны жасатып өзімді құрдастарым сияқты сезіндім жүр. Оның көмек болар болмас білмеймін ал.
Өзіндей жасөспірім бозбалалар тәрізді Нұржанда бойшаң денелі болып ержетті. Бір мамандық алып ел қатарлы еңбек етсем, жар сүйіп бақытты отбасын құрсам дейді Нұржан.
Сол қалаға бар, айтып қалада айтып өзіңді өзің көресің, айтып жақсы мамандық иесі болсаң, бәріне де жұмысқа жарайсың ғой. Жұмыс. Сол қалаға барғым келеді.
Ата-анасы да, Нұржанның өзі де дерттің себебін көршілес Астрахан облысындағы Ресейдің Капустин-Яр әскери полигонынан ұшырылатын зымырандардың осы аймаққа құлауының зардабы деп біледі. Сондай-ақ жұмыс істеп тұрған тайсойған зымырандар полигоны да жақын жерде.
Осы жаққа ракета түскен ойылға, осы біздің мына қыр бар, мына бара, осы алдымызда қырда не, сол жерге ракета түскен. Мен сол жерде бір жасымнан бастап па, сояқтан қалыппын әжемнің қолында. Содан сол ракетаның әсері болғанша талады жүргенде сол ракетаның көрінбен. Бізді үйінің астында да болды, ракетадан көлемке жасалып тұрды. Әжеміз екеуімізге сол ракетаның астына отырып, шуат жасатымыз. Сол әлігінге дейсінде.
Нұржан айнаға қараған ұнатпайды. Басқа үйлердегідей бұл үйдің қабырғаларында ілулі тұрған айнаны көрмейсіз. Қария келбетті бозбала Нұржан қолы қалт еткен сәтте ауылдың клубына барып ән айтқанды жақсы көреді. Тіпті бұл ауылдағы мерекелік шаралар Нұржанның қатысуынсыз өтпейді екен. Оның айтуынша достары өте көп. Менімен ауылдағы кішкентай балаларға дейін дос дейді ол. Солармен көңіл көтеріп қалжыңдасып жүретін уақыттарда бет әлбетінің басқалардан ерекше екенін ұмытып кететінін айтты. Ол өзінің балалық шағы қартаюдан басталғанда іштей қиналатынын және басқалардың алдында қысылатынын жасырмады.
Ұнататын қыздар бар, бірақ өз сезімімді бірақ айтқызып жеткізе алмаймын оларға. Не десем, келесіде оны ренжітіп алам ба, ол маған өйтіп басқаша жауап берсе деп ойлаймын өзім артында. Содан кейін не істеп артын күтіп жүремін. Бір күні болмаса, бір күні әйтеуір жауап берер деп.
Есегінде полиция болсам деген арманы да алыстай бастағандай. Дәрігерлердің айтуынша, Нұржанның келбеті ғана емес, ішкі ағзалары да қартая бастапты.
Милиция болғым келді, пожарник болғым келді, армандадым оны. Пожарник. Папам айтқан, пожарник болса, жақсы болады. Бұл пожарник боламын деп ойладым. Одан кейін денсаулығым жетпейтін боласың оғанда құрсын дедім.
Қазақстан клиникаларынан кейін 2000 жылы неміс дәрігерлері де Нұржанды Берлинде емдеп көрді. Бірақ олар да оның бойында ерте басталған қартаю дертін тоқтата алмады. Тек германиялық дәрігерлер оған 18 жасқа толғаныңда бетіне пластикалық операция жасап береміз деп уәде берген екен. Қазір Нұржанның жасы 18-ден асты. Операцияға шетелге алып баруға ауыл адамның қалтасы көтермейді. Нұржан қымбат пластикалық операцияны жасатуға көмектесетін қайырымды жандар табылып қалар деген бір үміт, бір күдікпен күн кешуде. Бардармені күн сайын төсекке жатар алдында жаратушыдан бет әлбетімді жасартып берші деп жалбарынған тілекке ғана жетеді.
Ол көп газеттің бетінде телевидение жүрмін, ол қара үлкен жоғарыда ағаларымыз көрген көрмеген білмеймін ал. Көрген мезгілде олар көмек берсе олардың қолдан қайтармаймын, ол көмектессе мен де оларға алғысымды айтамын оларға.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Атырау облысынан Ермек Болтай.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Эфирде Азаттык радиосу. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда туберкулез дертіне шалдыққандардың саны азайып отыр, дегенмен дерттің таралу деңгейі әлі де күрделі. Дәрігерлердің айтуынша, ауру әсіресе Ақмола, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінде көп таралып отыр. Сондай-ақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстанда дәріге бекем туберкулез түрі жиі кездеседі екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша туберкулез ауруына жыл сайын әлемде 9 миллион адам шалдығады, ал 1 миллион 700 мың адам көз жұмады екен. Дәрігерлер бұл қауіпті дертке көбінесе иммунитеті әлсіз адамдар, сондай-ақ маскүнемдер мен нашақорлар және стресске жиі ұшырайтын адамдар шалдығатынын айтады. Екі қабатты елдерде өкпе дертімен жиі ауырады екен. Солардың бірі Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Мамаева.
Босанғаннан кейін, екі күннен кейін флюорографияға түскен кезде менен туберкулезді тапты. Бірақ ешқандай ыстығым көтеріліп ауырмады. 3 ай больницада жатып, емделіп, дәрі ішкенімді қадағалайды медсестралар. Қолыңа беріп, сен оны ішіп қоймайынша жаныңнан кетпейді. Тек күшті-күшті тамақтар ішу керек, ет көп жеу керек, сүт көп ішу керек. Негізі тәбетің болмаса да, тамаққа байланысты деп жазылған.
Соңғы 9 ай қорытындылары бойынша Қазақстанда 100 мың адамға шаққанда 111 адам туберкулез ауруына шалдыққан. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің туберкулез мәселесімен айналысатын ұлттық орталығының бас дәрігері Мәлік Әденов, қазіргі таңда аталған аурудың жасөспірімдер арасында кеңінен таралуы алаңдатып отыр дейді.
Жас нәрестелердің саны аздау, олардың бір жартысынан сәл жоғарылауы 60-70% жасөспірімдер. Жалпы көн сандарды санап алған кезде туберкулездің енді әлеуметтік жағдайы төмендер жиі кездесетіні анықталған нәрсе, бірақ ауа арқылы демалғаннан кейін салтаяқшылар қарамайды ғой, кімнің әлеуметтік жағдайы жоғары, кімнің әлеуметтік жағдайы төмен деп.
Статистикалық мәлімет бойынша жасөспірімдер балалардан 3 есе, ересектерден гөрі 1,5 есе осы дертті жиі жұқтырады. Дәрігерлердің айтуынша, ауру әсіресе Ақмола, Қызылорда, Маңғыстау өңірлерінде көп таралып отыр. Туберкулез проблемаларын зерттеу ұлттық орталығының директоры Шахимурат Исмаил соңғы уақытта мультирезистентті туберкулез жиі кездеседі дейді.
Қазір мультирезистентті проблема бар. Мультирезистентті туберкулез деген жаңа ауру, барлық дүние бойынша тарап жатқан жаңа қауіпті туберкулездің жаңа түрлері, емді тастап кеткен адамдардан тараған ауру. Дәріге төзімсіздік жағдайға айналып кететін туберкулездің микробтар пайда болған. 2 жыл емдеу керек. Ол басқа әдіс, басқа ем.
Шахимурат Исмаилдың айтуынша, туберкулездің бұл түрі 90-шы жылдары республикада дәрі-дәрмек тапшы болған уақытта пайда болды. Ол кезде мамандар мен қажетті құралдар аздық етті. Және осы 15-20 жыл бактерияны эпидемиологиялық және генетикалық тұрғыда өзгертті дейді. Республикалық санитарлы-эпидемиологиялық орталықтың бас дәрігері Кеңес Оспанов әр адам өз денсаулығы үшін жауапкершілігін түсінген кезде аурудың саны азаяды дейді.
Дәрігерлерге бармайды. Бұл ауру адамнан тек қана адам құшатын ауру. Бәрбір семьядағы адам пока өзінің денсаулығын дұрыстап күтпей білмесе, менде не ауру, ештен шықпайды. Жыл сайын 19 мың, почти 20 мың адам бар. 2 мың жарым кісі өледі деген сияқты.
Қазіргі уақытта Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер арасында туберкулезбен ауру бойынша 4-ші орында тұр. 2008 жылы бұл дертке 17 мың қазақстандықтар шалдыққан болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Құрметті тыңдарман, енді назарыңызға дәстүріміз бойынша әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 43-ші қара сөздің бірінші бөлімімен танысатын боласыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Байлық та мақтан емес, ақыл, абырой да мақтан емес, арыз бере білу мақтан. Бұл екеуі қолынан келген кісі салт атты сабағамшылы кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлатқа, майлы етке қол жетеді. Өлеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып, киімін бүтіндеп киіп, тәуратын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді.
Олбай өз тыныштығын да білмейді. Бос шығынданғанын да ескермейді. Біргісімен сөйлесе, мұны қайтеміз деп бағанағы антұрған мен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп, ой тәйірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қолық қой, бұл мұна қолық қой деп, оған бүйдей салсаң болмай ма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын ұлады. Байдың өзіне де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы өз мінезі оңбай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антұрған байға мен айтпап бедім, онікі қулық сөз деп, мені көрдіңіз бе деп, екіншіде тырп етпей тұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.
Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұхажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырып өтті. Қадірмен тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп бағдарламамызды тыңдағаныңыз үшін сізге рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.